დიდი მადლობა ნონა, ნონა მჭადრიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ, გალბატონი ნაირა გელაშვილი, კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი წერალი. დილმშვიდობის გალბატონი ნაირა.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თუ ნებას მომცემთ, დავიწყებ ბოლოდან, ამბის ბოლოდან, ჩვენი სიუჟეტი რითაც დასრულდა. იმით, სადაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ შეიქმნება სმირნოვების მუზეუმი, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და კავკასიურ სახლს მასთან შეეძლება შეთანხმება და მოლაპარაკება. რამდენად მისაღებია ასეთი პერსპექტივა თქვენთვის?
ჯერ ერთი დინო უნდა გიპასუხოთ, რომ მაგისთვის მე თვითონ ვიბრძოდი პირადად და კავკასიური სახლი თვითონ ვიბრძოდა იმისთვის, რომ მისი შემადგენელი ორგანული ნაწილისთვის, რომელიც თვითონ გადაარჩინა, ეს გახლავთ სმირნოვ თამამშევების საოჯახო ექსპონატები, ძალიან ძვირფასი ნივთები, ხელოვნების საგნები, ავეჯი და ასე შემდეგ. აქვე უნდა გითხრათ, რომ ტენდენციურად დამახინჯებულია სახელწოდება, რადგან ეს სახლი ააშენა იაგორ თამამშევმა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მზითვად მისცა თავის ქალიშვილს, რომელიც გაჰყვა პეტერბურგიდან ჩამოსულ სმირნოვს ცოლად, და სახლი სავსე იყო თამამშევის ნივთებით. და შემდეგ ეტყობა ამას ბარემ ამ თემას ამომწურავ, რამდენი სიყალბეა მთელ ამ ისტორიაში, რომ ვიცოდეთ. შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ბატონმა ოთარმა ნოდიებმა მთარგმნელობითმა კოლეგიამ გადაარჩინეს ეს სმირნოვების სამ ოთახში განლაგებული ექსპონატები და დაიწყო უკვე რაღაც ექსპოზიციის შექმნა და ასე შემდეგ, მას კურირებდა სმირნოვების მდივანი იყო ალექსანდრე სვატიკოვი, რომელიც შემდეგ იყო ამ ნივთების მცველი. და იქვე, ესე იგი, მოხდა ისე, რომ თანდათან იშლებოდა თამამშევების კვალი მუზეუმში და საერთოდ გამოცხადა სმირნოვების სახლად. მაგრამ მაშინ მას უნდა ერქვა სმირნოვ თამამშევების სახლი, იმიტომ რომ არის თამამშევების ქონებით იყო სავსე ეს სახლი. ეს ერთი რაც არის სრულიად გაურკვეველი და დამახინჯებული პრობლემა. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მას დაერქვა სმირნოვების სახლი. ამას ერქვა სმირნოვ თამამშევების სახლი. და ჩვენ დაწყებული გიორგი გაბაშვილი რომ გახდათ კულტურის მინისტრი, იქედან ჩვენ თავაზობდით პრობლემის გადაჭრის ძალიან ცივილურ და იურიდიულად გამართულ გზას, კერძოდ რომ მუზეუმი დავიღალეთ ჩვენ ამ მუზეუმის პატრონობით, და ეს არის მართლა ჩვენი სისხლით ჩაქცეული ამ მუზეუმში, იმიტომ რომ 92 წელს მე შევარდნაძეს ვთხოვე პირადად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმის სტატუსი ამას არ აქვს, ძალიან გთხოვთ 24 საათიანი დაცვა დანიშნეთ მეთქე, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომის დროს რო დაძრწოდნენ ბანდები და ძარცვავდნენ ქალაქის ცენტრს, რა ჩვენ გვეძინა იქ, რომ რაღაცნაირად გადაგვერჩინა და საშინელ ტანჯვასთან იყო დაკავშირებული და პასუხისგებლობასთან ამ ძვირფასი ნივთების შენახვა. და მართლაც დაგვინიშნა დაცვა და მას შემდეგ დაცვა არის მანდა, მაგრამ ეს პასუხისგებლობაც აღარ მინდოდა და ყველანაირად მინდოდან, რომ მუზეუმს ქონოდა გამართული სტატუსი. ამიტომ მე თვითონ ვთხოვდით მაგას. საქმე ის არის, რომ კულტურის სამინისტრო ჩვენთან არ თანამშრომლობს, განსაკუთრებით ბატონ ნიკა რურვას პერიოდში, და ჩვენ არ გვითანხმებდა ამ საკითხს. აქედან იწყება უკვე სრულიად სერიოზული ეჭვი, რომლის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები ჩვენ ვიცით, რომ კავკასიური სახლის აი ეს სწორედ აი ამ ხელისუფლების პერიოდში, რომ ესე იგი მანდ არ უნდოდათ ასეთი გადაწყვეტა საკითხის, რომ იცით რა, ჩვენ შეთავაზება იყო მუზეუმი, სადაც არის განლაგებული სამოთხოთახში, იქ იყოს, იმიტომ რომ ეს არის პატარა საოჯახო მუზეუმი და არც არავინ არ დადის მართალი გითხრათ, კავკასიური სახლის სტუმრები დადიან იქა. და ჩვენ დაგყვდა და ჩვენ ვიყავით მათი გიდები და ორგანიზაცია აცოცხლებდა. უფრო მეტიც, სმირნოვების ანდერძის მიხედვით არსად არ არის ნათქვამი, რომ ის ცალკე უნდა გამოიყოს ორგანიზაციას. ორგანიზაციას დაუტოვა მემკვიდრეობა ანდერძი 85 წელს და იმ ორგანიზაციის უფლება მონაცვლე ვიყავით ჩვენ და ასე უნდა იმ კაცს, რომ ყოფილიყო ორგანიზაციის ნაწილი ცოცხალი. Ну, карки, амасат შეიძლება მოუვარო რაღაცა, მაგრამ ჩვენთან არ თანამშრომლობენ და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ რუსულ კლუბთან. აქედან იწყება პრობლემა ძალიან საეჭო ჩვენთვის და ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ეს არის წმინდა წყლის რუსული გავლენის შედეგი. და რატომ? აი ეს ჩვენი მუზეუმის ძველი ალექსანდრე სვატიკოვი მალევე გამოიკვეთა, როგორც კი ორგანიზაციას დაერქვა კავკასიური სახლი. Ну, აი ნამდვილი ბრძოლა დაიწყო ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ჩვენ გვინდოდა, რომ შიგნით მოგვეგვარებინა ეს პრობლემა, არ გამოსულიყო გარეთ, იმიტომ რომ ახლა ნაციონალური უმცირესობების პრობლემაა ჩვენი და ახლა თანამშრომელი ვერ მოუარე და რაღაცა ურთიერთობას. დითხანს, დითხანს, დითხანს ჩუმად ვიყავით და არ ვამბობდით, მაგრამ შემდეგ უკვე სრულად აშკარა გახდა, რომ ეს ადამიანი ებრძვის ორგანიზაციას, საშინელ დისკრედიტაციას ახდენს ორგანიზაციისა ჩვენთან რუსეთში და ასე შემდეგ და ამის არა ჩვენი ეჭვით, ამის შედეგი იყო, რომ ჩეჩნეთის ომის დროს როდესაც კავკასიურმა სახლმა ძალიან მკვეთრი პოზიცია გამოავლინა და ძალიან იცავდა ჩეჩენ ხალხს და მთელი მსოფლიო შევყარა თეთრ სახლში ვაგზავნიდი წერილებს და ვისახარ პროტესტი რაღაცა რომ გადაარჩინათ ჩეჩენი ხალხი და ასე შემდეგ. შემდეგ გამოვიდა ჩვენი რუსულენოვანი გაზეთი კავკასკი აქცენტ, სადაც ძალიან გამწოვდა ამ დროს უკვე რუსეთიდან ესე იგი რეაქციები და შემდეგ უკვე ამას მოხვა ის რომ აი სწორედ მეორე ჩეჩნეთის ომის დროს და რაღაცა მთელი რუსული მედია კავკასიური სახლის წინააღმდეგ მუშაობდა ORT-ზე და ცენტრალურ ტელეარხებზე აჩვენებდნენ ჩვენ სახლს და ამბობდნენ რომ ეს არის ჩეჩნური ტერორიზმის ცენტრი და შემდეგ ინტერფაქსით და მედია საშუალებებით დასავლეთზე მოქმედებდნენ რომ დონორი ორგანიზაციები დაეპყრნენ.
კავდანაი რომ სმენელია ხაზე არ მინდა ვალოდინო და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას რომ განაგზოთ კლავ თხრობა დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
ალბათონო ნაირა მაინტერესებს ერთი ასეთი ვინ არიან ეს სმირნოვები და მეორე სმირნოვები რომლებიც საქართველოსში მოღვაწეობდნენ ესენი ხარ წარმოადგენდნენ რუსეთის იმპერიის აგენტურას ისე როგორც აფხაზეთში ვორონოვების დინასტია რო იყო.
მადლობ ძარისთვის.
სმირნოვები უნდა გითხრათ რომ მინდა იცოდეს ყველამ ეს იყო უკეთილშობილესი ადამიანები. სამთავრობა მიცხოვრა სმირნოვების ამ სახლში, აი ამ თამამშევების სახლში და პირველი იყო ძალიან დიდი გეოლოგი, მეორე ბოტანიკოსი, მესამე ფილოლოგი და იმდენად უყვარდათ კავკასია და ისეთი დიდი ღვაწლი აქვთ, იცით, აი ბოტანიკის სფეროში, ბოტანიკური ბაღის დაარსებაში, კავკასიის გეოლოგიის, გეოლოგიურ შესწავლაში და ასე შემდეგ. ესენი არიან ღვაწლი მოსილი ადამიანები და ძალიან უყვარდათ საქართველოს. იმდენად რომ ერთ-ერთ სმირნოვს უცხოეთის სამეცნიერო წრეებში სმირნოვ კავკასკის ეძახდნენ. იმდენად უყვარდათ, ესენი არაჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. ბოლოს სმირნოვი უკვე ფილოლოგი გახდათ, მიხეილ სმირნოვი, რომელმაც უკვე იმაზეც ჩანს, რომ რუსეთს უნდა წაღება ამ მუზეუმის და ამ ექსპონატების, რადგან მათთვის მნიშვნელოვან ნივთებს შეიცავს. პეტერბურგიდან არის სმირნოვების მიერ ჩამოტანილი ნაწილი ნივთებისა. ძალიან ცნობილი ლიტერატურული სალონიდან და სმირნოვა როსეტის ლიტერატურული სალონიდან ეს მე-19 საუკუნის ძალიან ცნობილი ქალი გახვდათ, იმპერატორის ეფექალი და იქიდან არის ჩამოტანილი, უნდათ უკან წაეღო. არ გაატანა ამ სმირნოვმა, რომ მე საქართველოსი ვიცხოვრო და ეს საქართველოს ეკუთვნის და დაუტოვა ჩვენს ორგანიზაციას ანტერცით. ასე რომ ეგ ეჭვი არ არის სწორი და პირიქით ძალიან მადლობლები უნდა ვიყოთ სმირნოვების და უნდა შევისწავლოთ მათი ღვაწლი, რომ წიგნიც მინდოდა გამომეცა, მაგრამ ბატონმა სატიგომა ვერ დააყენა საშველი, რადგან ყველაფერში ობსტრუქციას გვიწყობდა და ჩვენ ამას გავაკეთებთ რო სმირნოვის.
ეს პირადი კონფლიქტი იყო
ქალთან თუ? არა, 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 პირადი კონფლიქტი არ იყო. იცით რა, ეტყობოდა ადამიანს, რომ იცით აი თითოს არც უნდოდა, მაგრამ ისეთ რაღაცას აკეთებდა. არ იყო ეს პირადი კონფლიქტი, იმიტომ რომ ქონდა ჩვენ ძალიან კარგად ვექცეოდით. იმდენად კარგად ვექცეოდით, ჩვენი პისა გვაქვს პოლიტიკა, ნაციონალურ უმცირესობებთან ერთი კარგად ვიცი მათ ფსიქოლოგია. ეს არის ჩემი პროფილი. იცით ჩვენ 99 წლიდან კი არა ვართ მაგ შენობაში, 90 წლიდან ვართ. იმიტომ მაშინ სამთავრობო ორგანიზაცია იყო და მე უკვე არასამთავრობოც გაჩნდა. ესე ჩვენ ვართ უძველესი ორგანიზაცია. ამიტომ ეს ნაციონალური უმცირესობების ფსიკა კარგად ვიცი და მე ვიცი როგორ უნდა მიუდგე. დაბადების დღეზე ჩემს დაბადების დღეზე თამადად ნიშნავდით ხოლმე, რომ ოჯახის წევრად ეგრძნო თავი. აი და ყველანაირად უდგებოდით, მაგრამ იცით რა, არის ეს რთული ამბავი რა. მოკლედ, მე არ ვიცი რატო დაადგა ეს ადამიანი ამ გზას, უბრალოდ ვიცით ახლა ამაზე ყოველფრის თქმა არ მინდა, მაგრამ მას ყავდა დიდი მოკავშირეები კულტურის სამინისტროში იმ თავითვე და კულტურის სამინისტრო უკვე კარგახანია ჩამოყალიბდა, იცით, კავკასიური სახლის წინააღმდეგ მებრძოლ ორგანიზაციად.
რატომ უნდა ყოფილიყვნენ მოკავშირეები თქვენს წინააღმდეგ?
ჩვენს წინააღმდეგ არ ვიცი. ნინო, ახლა თქვენ იცით, არსებობს ფსიქოლოგია, არსებობს სიძულვილი წარმატებული ორგანიზაციის მიმართ და შემდგარი ადამიანების მიმართ. თქვენ არ იცით ამ თუ გიფიქრიათ ამაზე, რამხელა როლს იკავებს ეს ჩვენს სოციალურ ცხოვრებას ძალიან დიდ როლს. შემდეგ, ესე იგი, კავკასია თვითონ აღიზიანებ. თქვენ ეხლა დაიწყო რაღაცის კავკასიურ პოლიტიკაზე ლაპარაკი და იმის გაცნობიერება, რომ თურმე აუცილებელია კავკასიელ ხალხებთან. იცით რა ზიწვევდა? ჩვენ ისე გვებრძოდნენ თვითონ საქართველოში, რა ჩეჩნები ვიღებხეცები, ნადირები, რატო უნდა ვიყოთ აფხაზებთან ჩვენი მტრები არიან და ასე შემდეგ. ეს განწყობა იყო ყველგან და მათ შორის ალბათ კულტურის სამინისტროშიც, მაგრამ მე არ ვიცი რატო, აი შემიძლია გითხრათ, რომ სამუზეუმო განყოფილების ხელმძღვანელი ინგა ქარაია და ბატონი სვატიკოვი წლების მანძილზე იბრძოდნენ კავკასიური სახლის წინააღმდეგ. შემდეგ გამოიკვეთა ჯგუფი უკვე ბატონ ნიკარურუას დროს და მანამდეც ჯგუფი. მე გეტყვით ერთ მაგალითს.
ეს იყო სახლის წინააღმდეგ ბრძოლა თუ
ორგანიზაცია? ორგანიზაციის წინააღმდეგ იყო ეს ბრძოლა და მე გეტყვით, რომ ესე იგი, მე თვითონ შემოვთვლიათ ჩემთვის რუსეთის საელჩოდან, რომ გადააკეთეთ ეს სახლი რუსულ სახლად და ჩვენ დაგაფინანსებთ. აი ჩემთვის შემოვთვლიათ და მე გეტყვით მეცაც. შევარდნაძის პერიოდში საქართველოში იყო ჩამოსული ცნობილი რუსი პოლიტიკოსი, დუმის წევრი, ბატონი სერგეი მირონოვი. არ ვიცი ხა ცოცხალია კიდე თუ არა, ის აი SNG-ს რაღაცასაც ხელმძღვანელობდა. კი, შევარდნაძის დროს. ეხლა და უცბად ის მოვიდა ჩემთან კავკასიურ სახლში, არც დიდი განცვიფრება გამოიწვია ჩემი, როდესაც ჩემს ოთახში დავინახე. და ესე იგი პირდაპირ მითხრა, სხვათაშორის ძალიან განათლებული და კულტურული ადამიანია და ესე იგი მითხრა, რომ იცით რა, ჩვენ ვეძებთ რუსული კულტურის სახლს. ხო და ეგებო ეს სახლი გადავაკეთოთო და ნუ ესე იგი მე გამეცინა და მე ვთარი რანაირად შევა კავკასიური სახლი გადავაკეთოთ რუსულ სახლად. ეხა რო არ ერქვას კავკასიური სახლი კიდე ხო, მაგრამ ეს არის აუხსენი მერე, რომ თან ამ პირობებში რუსეთთან ამ ურთიერთობის დროს და მან თვითონ სულ ჩვენ დაგაფინანსებთო. სულ აქ ძალიან დიდ ფულზეც არის ლაპარაკი და ყველაფერზეც. მე როდესაც აუხსენ, აი ეს მირნოვების მო, ეს მირნოვების სახლი გადაიქცა კარგ საბაბად, რომ აი აქ უნდა იყოს მაინცა და მაინცა. სინამდვილეში რა, მე უთხარი, თქვენ ხო იმდენი ფული გაქვთ, რომ თავისუფლად იყიდით შენობას? აი ახლა ხო აქ რუსულ კლუბს 8 სართულიანი სახლი ქალაქის ცენტრში, გრიბოედოვის თეატრის უკან. ხო, ესე იგი შეუძლიათ ხო შენობების ყიდვა? ეს რა გინდათ მეთქი? და ნუ ამ კაცმა თითქმის მიმანიშნა, რა აქ ლაპარაკი არ კავკასიური სახლი არ იყოს. თორე ეს შენობა კი არ არის მისთვის პრობლემა. მიხვდი?
სმენელი არის კიდევ ხაზზე, თუ დაგვიცადა, არ ვიცი, დილომშვიდობის ხაზზე ხართ?
დიახ.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
მადლობათ.
გამარჯობა.
ამ ნიკარურუას პოზიცია მაკვირებს ხოლმე, მე ვიცი და ალბათ ის დაინტერესებულ საზოგადოებას, რომ ხალბატონინაირა საქართველოს დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის ძალიან აქტიურად იბრძოდა. ჯაბა იოსელიანის პირადი თარჯიმანიც კი იყო პუჩის შემდეგ, ჯაბას თავის მემუარებში აქვს მოხსენებული. ნიკარურუამ საერთოდ აიღო მხედრიონელობაზე ხელი, აშკარაა საქმე ეს მაინტერესებს. ძალიან ცუდად არ იმაშება, არ ეხმარება ასეთ თვალსაზრისით თავის ერთგულ თანამებზეს კარბატონ დაერო.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება.
იცით რა, მაგ თქვენს ირონიას აბსოლუტურად არაფერი საფუძველი არ აქვს. მე ვიყავი სახელმწიფო საბჭოს წევრი, ძალიან უმადური მომავალეობის შესასრულებლად კერძოდ მე მევალებოდა დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის საკითხზე, ესე იგი მუშაობა. და მე დავთანხმდი ამ კომისიის თავმჯდომარეობას, მე არ შევარნაძეს ვიცნობდი, საერთოდ არავის ამა, იმიტომ არავინ არ დათანხმდებოდა, იმდენად წამგებიანი იყო და მაშინ ესე იგი ზვიად გამსახურდიასა და მისი მომხრეების წყალობით ამ ხალხმა განიცადა მეორე დეპორტაცია 90-91 წლებში. იყვნენ დარბეულები, განადგურებულები დიდი სამართალდამცველის ბატონ ზვიად გამსახურდიას პირადი მოღვაწეობით და მითითებებით. ამიტომ მე ამ ხალხს ვიცავდი და იძულებული ვიყავი, ყოფილიყავი იმ სახელმწიფო საბჭოში და რაც შეეხება ჯაბა იოსელიანს, ახლა ვიღაცა უცხოელი თუ მოვიდა და მთხოვა, უცხოელმა თუ მთხოვა, იცით რა, ვერ ვლაპარაკობდა, მითარგმნე თუ ამაში რა დანაშაულია. ხა მე ჯაბა იოსელიანს არ სამხანაგი ყოფილიყავი და არც ვიცნობდი და უბრალოდ სახელმწიფო საბჭოში მოვხვდი მასთან ერთად, მაგრამ მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ. პირველი წერილი, რომელიც დაიწერა ხედრიონის წინააღმდეგ და რომელმაც ამხილა როგორც ხედრიონის, ისე თენგიზ კიტოვანის გვარდიისა და ყველას იმოქმედება ჯერ კიდევ სახელმწიფო საბჭოს პერიოდში, მე ვიყავი. დაიწერა, ესე იგი, ჩემი სიმართლე, ეს წერილი გაზეთ თბილისში და იმდენად საშიში იყო რომ მეგობრებმა გერმანიაში გამაგზავნეს რადგან მეძებდნენ მხედრიონელები და ჯაბასთვისაც იმდენად მოულოდნელი იყო რომ ვიღაცამ გაბედა და მხედრიონელები გააკრიტიკა და ძალიან გთხო ცოტა კარგად მიანდევდეთ თვალყური ისტორიას და მე და ნიკა რურვას ერთ ტაფაზე ნუ მოგვაქცევთ
სხვა მიმართულებით წავით თუმცა უნდა მომეცა ბუნებრივია პასუხის საშუალება რა ხა მსმენელმა ეს იკითხა კიდევ არის ხაზზე მსმენელი დილომშვიდობის გისმენ და მოკლედ თუ შეიძლება ბრძანეთ
ძალიან მოკლედ გეტყვით
ბრძანეთ
იყო ასეთი იური ზარეცკი რომელმაც ასეთი მდიდარი კოლექცია შეაგროვა ანტიკვარიატის ისიც ასევე შეყვარებული იყო საქართველოს როგორც ეს სმირნოვები როგორც ხომ ბრძანეთ და რატომღაც აი ეს დაწყებული კულტურის სამინისტროს დამთავრებული ძალიან ბევრი ჩვენი კულტურული მოღვაწეებით იმდენი ეცადნენ სანამ მისი სხონების 80% არ გააავერანეს და არ
ეს აბსოლუტურად სწორი ბრძანდები
ხო და მე მგონია რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას და ძალიან შეიძლება ეს იდეა იყოს თავარი მაგთელ ამ საქმეში რომ კაი გემოვნება აქვს კულტურის სამინისტროს ხალხზე და უნდათ ამ ნივთების ხელში
მე გეთახმობთ მაგეთში და გეტყვით ახლა ძალიან დიდი ბოდიში ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, როდესაც მე ხუთ წერილზე არ მპასუხობს ბატონი ნიკა რურვა, ხუთ წერილზე მე მთელ ამას და გამოვაქვეყნებ და საიძე უკვე დავდეთ მე მგონი და წიგნათაც გამოვა. სადაც მე ვთხოვ პრობლემის გადაჭრას, კავკასიური სახლის კუთვნილების საკითხის გადაჭრას.
ანუ სპეციალისტვის ეს არ არის ახალი პრობლემა, რომელიც გასულ კვირაში დაიწყო.
გითხრათ, აი ახლა რა არის, რომ რას ნიშნავს, რომ მაგათვის ეს მუზეუმი საბაბია? კიდევ გითხარით, დალუქეს მუზეუმი ის გამო იმისგან რომ მე ამ ადამიანებს ვეპატიჟები დღისით მზისით ეცვიონ კავკასიურ სახლს ნახონ მუზეუმის ჩვენი მუშაობას გაიცნოს და არავინ პრინციპულად არ მოდის პირიქით ყველანაირად მტრობას გამოგვიხატავენ ამაზე გეტყვით კიდევ ძალიან ძიმე ფაქტებს რომელიც პირდაპირ რუსეთთან მიდის და ამ მაგრამ სან მოხდა ასეთი რამ რომ როდესაც სამუშაო საათების შემდეგ დაიკეტა მუზეუმი და დაიკეტა მთელი კავკასიური სახლი რომელსაც შეარაღებული დაცვა იცავს ამისგან და უკვე არავის უფლება არ აქვს გაახსნევინოს დაცვას კარები არც პრეზიდენტის წესის მიხედვით თუ არ არის იქ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თანამშრომლები თუ არ არიან თუ რაღაცა განსაკუთრებული არ ხდება ამ დროს მიდის ბატონი გოგიჩალაძე მინისტრის მოადგილე ბატონი ალექსანდრე სვატიკოვი ქალბატონი ინგა ქარაია და კიდევ ვიღაც ძალით აღებინებენ დაცვას კარს ძალით აღებინებენ შეურაცხყოფას აყენებენ დაცვას და შეიჭრებიან მუზეუმში რაც არის ყველანაირი წესების დარღვევა იმის იმედით რომ ამ დროს კავკასიური სახლის არც ერთი თანამშრომელი იქ არ უნდა იყოს და შემთხვევით აღმოჩნდა ჩემი მოადგილე მიხეილ რომელსაც გაუსკდა გული და შეყვა მუზეუმში და აღარ დატოვა ისინი მარტო. გესმით, ორჯერ მოხდა ეს და ამის შემდეგ შეეშინდა ეს ფაქტები დაცვის დეპარტამენტს, რომ რაღაც არ მოხდეს, ჩვენ ძალიან შეგვეშინდა, რაღაც არ დაიკარგოს, რაღაც არ მოხდეს და დალუქა მუზეუმი. მუზეუმი დალუქულია წელიწადნახევარზე მეტი და ფაქტიურად გაანადგურეს მუზეუმი, რომელიც გადარჩენაშიც მე ჩავაქცია პირადად სისხლით და ჩემმა მთელმა თანამშრომლებმა და იძახიან რომ მუზეუმის გადასარჩენად ხდება თურმე მათი დაფუძნება და ესე იგი ვეხვეწები გახსენით მუზეუმი კულტურის სამინისტროს მე უკვე იურიდიული უფლება აღარ მაქვს ამ მუზეუმის გახსნის ვეხვეწები დაცვის დეპარტამენტს ვეხვეწები ალექსანდრე სვატიკოს რომელიც დიდი მათითვლება ამაგდარათ ამ მუზეუმის და ორშაბათს აი ახლა ბოლოს უნდა გაგვეხსნა ჩვენ ეს მუზეუმი ბოლო ორშაბათს რა რიცხვი იყო ამიტომ პარასკევს მივწერე წერილი წერილობით ალექსანდრე სვატიკოს რომელიც არის რუსული კლუბის გამგეობის წევრი და გამოსცემს ჟურნალს რუსკი კლუბ სადაც ერთი სიტყვა არ ითქმება იმ პრობლემებზე რასაც რუსეთ უკმე საქართველოსა და კავკასიას და არის ყალბი ჟურნალი და არანაირ სინამდვილეს არ ასახავს რის გამოც ჩემი უცხოელი ისე მეგობრები მეუბნებია თქვენ თბილისში უსცემთ ჟურნალს სადაც გაქვთ გადასარევი ურთიერთობა რუსეთთან ასახული და ჩვენგან რას ითხოვთო ეს სხვა საკითხია აი მივწერე რომ საშა მთელი წლები შენ იცავდი ამას ამაღლდი შენს პირად ინტერესებზე ძალიან გთხოვ მოდი და რახან კულტურის სამინისტრო არ ხსნის ჩვენ გავხსნათ ეს მუზეუმი ამორშაბათს უნდა გაგვეხსნა ამას მოყვა პასუხად პარასკევს ინტერნეტ სივრცეში ამოტივტი ება პრეზიდენტის ბრძანებულებს რომ გაუქმებულია თურმე კავკასიური სახლი და ორშაბათს კი ჩემს დაცვას უკვე ურეკავენ და ეუბნებიან რომ კავკასიური სახლის შენობა გაყიდულია და არც ერთი ნივთი იქედან აღარ გაატანოთ ყველაფერი აღნუსხეთ და ბატონი სვატიკოვი რომელიც საოცარი უფლებებით სარგებლობს და ისეთი გავლენა აქვს ყველაზე რომ უგრძნობიდებია კიდე ჩვენთვის რომ ჩემს უკან რუსეთი დგას და ნათქვამიცა აქვს რომ მე კავკასიურ სახლს გავყრე აქედან და იქნება მხოლოდ სმირნოების სახლი ეს ნათქვამი აქვს არაერთგზის და ასე შემდეგ ურეკავს და ეუბნება რომ არ გახსნათ მუზეუმი, ეს არის პროვოკაცია კავკასიური სახლის მხრიდან და მალე მანგათი ფეხი იქ აღარ იქნება. აი ასეთ პრობლემთან აქვს საქმე.
ქალბატონაირა, გამოსავალს რა ხედავს? გუშინ შეიძლება ხარდამჭერთა?
დიახ, ეს არის ისეთ რა, ეს არის თვითონ საზოგადოების სურვილით მოხდა ეგ, მართალი გითხრათ. ისეთი რეკვა ატყოდა მთელი კავკასიიდან, მთელი სოფლიოდან, თქვენ წარმოიდგინეთ, კუთ აი გვირეკავენ საოცარი აღებული ახალხი. მე არც კი ვიცოდი თუ სხვებისთვისაც ამდენს ნიშნავდა, აი ბევრისთვის რო ნიშნავდა, როგორ არ ვიცოდი, მაგრამ ისეთი ადამიანებიც რეკავენ, რომელს აი მეცნიერია, თეორეტიკოსია დაუშვათ და ნუ აი მთელი სოფლიოდან, ეს კავკასიიდან, ჩეჩნები, ინგუშები, აფხაზები, საიდან აღარ გერმანიდან და თბილისშიც ძალიან აღელვებულია საზოგადოება, ნაციონალური უმცირესობები, რომელთა სახლიც კავკასიური სახლია, ტოლვილი ბავშვები, დევნილი მოსახლეობა ყველა და თვითონვე მოიტანა იმან, რომ ჩვენ გავმართეთ შეხვედრა საზოგადოებასთან და რაღაცა პრესკონფერენცია, რომ ნუ გველაპარაკა, აგვეხსნა და ასე შემდეგ. ეს თავისი გზით წავა, არ არის გამორიცხული საერთოდ საზოგადოებრივი მოძრაობა შეიქმნას კავკასიური სახლი. მაგრამ რაც შეეხება ამის იურიდიულ მხარეს, ესე იგი ამათ გააგიჟეს ეს ფონდი, არამხოლოდ ეს, იცით რა არის, ნინო, მე დავაკვირდი ამ წლების მანძილზე, რომ ჩვენი ჩინოვნიკები დაინტერესებულები არიან, რომ ესე იგი ევროპული ფონდები არ მუშაობდნენ აქ. ამას მიგებ, რატომ და არ შექმნან ფინანსურად დამოუკიდებელი სამოქალაქო სექტორი. ამას მე მივხვდი, იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება ფონდი ჰორიზონტი ჩვენ შემოვიყვანით საქართველოში, ჯერ ესე იგი მილიონობით დოლარი აქვს დახარჯული კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. აი მართლა უყვართ საქართველო, ვერ წარმოიდგენთ როგორ უყვართ, როგორ უნდათ რომ დაგვეხმარონ. მარტო სვანეთში ესე იგი გადაარჩინეს საყდრები, ჯვარხატები, საკრალური ნივთები, არის 14 საყდარი თუ რაღაცა. ნეკრესის გათხრები დააფინანსეს. ერმაკოვის უნიკალური ფოტოარქივი, აი ძალიან ძვირი დაუჯდათ, ლაბორატორია შექმნეს და ეგენი რო არ მისულიყვნენ, ისევე დაიღუპებოდა როგორც სმირნოვების, სმირნოვ თამამშოების ექსპონატები და როგორც კავკასიოს.
ორი წუთი რჩება და ამიტომ ძალიან საინტერესოა.
ამიტომ გამოსავალი ასეთია. ხელშეკრულება აქვს დადებული, რაზედაც ესენი იძახიან რომ
გადაგავიდოდნენ.
ეს ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ვერ კითხულობენ არსებითად. გარდა ამისა ფონდ სხვა დოკუმენტებიც აქვს, რომელზეც მაგა წარმოდგენა არა. ხო და იურისტები არიან თანაც იმ ფონდში, თან სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან არის გამგეობა შედგენილი და არიან ინტელექტუალები, ეს არის კერძო ფონდი. დიახ, ხო და ესე იგი მათ ჩადეს ხელშეკრულებაში, ალბათ იცოდნენ რა ქვეყანასთან ჰქონდათ საქმე, რომ ასე არის პარაგრაფი გამოკვეთილი. არც რესტავრაციის დროს, არც რესტავრაციის შემდეგ. რესტავრაციის შემდეგ არის უვადო შინაარსი, ხო მართალია? ორგანიზაციის გადაცემა, ესე იგი შენობის გადაცემა სხვა ორგანიზაციისათვის არ შეიძლება და თუ ეს მოხდება, კავკასიის ფონდი იტოვებს უფლებას უკან გაითხოვს ნახა. რატომ უნდა მიიყვანო აქამდე საქმე? ნუ თუ არ გცხვენია. არ გცხვენია, რომ ფონდმა უნდა იბრძოლოს, რომ ქართველ ხალხს და კავკასიას არ დაუკარგოს თავისი ოაზისი, თავისი თავშეყრის ადგილი, თავისი სიმბოლური სახლი.
კავკასიაირა, ეს იქნება ბრძოლა, მე მესმის ორი ნაწილი აქ ამას თითქოს, ეს შეება გამოყოთ, ერთი შენობა და მეორე თავად ორგანიზაციის მუშაობის გაგრძელება.
ეხლა არასამთავრობო ორგანიზაციას არაფერი საფრთხე იმ თვალსაზრისით არ აქვს, რომ მას არ შეუწყდება გრანტები. პირიქით, უფრო მეტი მოვა დასახმარება. თუნდაც ჩვენ არ დევნილი ორგანიზაცია, ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა და ძალიან მნიშვნელოვანი პენკლუბმა, რომელმაც ეს განიხილა როგორც შემოქმედთა დევნა, რადგან ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ესე იგი დაისაჯეთ ჩვენი კრიტიკული აზრების გამო, იმიტომ რომ იქ მუშაობენ წერლები, პოეტები, გიორგი ლობჟანიძე, ეშოთა იათაშვილი, რუსუდან კაიშაური და ბევრი. შემოქმედებითი ის არის და ამიტომ ეს განიხილა როგორც შემოქმედთა დევნა მათი აზრების გამო. აგრეთვე ერთ-ერთი მნიშვნელობა ამას აქვს და მოუწოდა საქართველოს პენკლუბმა მთელ საქართველოს წერლებსა და პოეტებს არ ითანამშრომლონ რუსულ კლუბთან და კულტურის სამინისტროდან, ვიდრე ისინი არ აიღებენ ხელს კავკასიური სახლის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაზე. და დანარჩენი მათი ის, რომ იქ დააფუძნდა, იქ მომზადდა, ეს არის ყველაფერი შირმა. მიზანი არის კავკასიური სახლის როგორც რუსეთისათვის მიუღებელი ორგანიზაციის გაუქმება, ამის ისტორიისთვის კიდე ბევრ რამეს მოგიყვებოდი დრო რო ქონოდა და
სამწუხაროდ,
მიზანი არის თავისუფლად მოაზროვნე მწერალთა დასჯა და აგრეთვე გამწვავდა კიდე ურთიერთობა, როგორც მითხრეს, ძალიან უკმაყოფილოები იყვნენ, რომ როდესაც ალტერნატიული საკონსტიტუციო კომისიამ ჩვენთან დაიდობინა და ჩვენთან მუშაობდა პენკლუბმა, ჩვენთან დაიდობინა და ყველა დემოკრატიული ძალები ტრიბუნას პოულობენ კავკასიურ სახლში.
პროცესი გრძელდება, მივადევნებ თვალს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წერალი ნაირა გელაშვილი კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი.